Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi iz druge strani. V današnji oddaji.
Slovenija v letih 2024 in 2025 nestalna članica Varnostnega sveta Združenih narodov.
Zakon o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja spreminja pogled na trpljenje in umiranje.
Ukrajina po eksploziji na Jezu doslej evakuirala najmanj 17 tisoč ljudi. Na poti dodatna mednarodna humanitarna pomoč.
OECD zvišal napoved letošnje svetovne gospodarske rasti. V Sloveniji bo 1,5-odstotna.
Vreme. Danes in jutri bo deloma sončno, s popoldanskimi plohami in nevihtami.
Dobar dan, z vami smo urednik oddaje Tone Gorjup, tehnik Matej Kržišnik in voditeljica Damjana Medved. Slovenija bo v prihodnji dve leti znova članica Varnostnega sveta Združenih narodov, najpomembnejšega organa svetovne organizacije. Na včerajšnjih volitvah v generalni skupščini je 153 glasovi prepričljivo že v prvem krogu premagala konkurentko v vzhodne evropski skupini Belorusijo. Najvišji predstavniki države so nad izidom navdušeni, a poudarjajo, da zdaj sledi trdo delo. Tone Gorjup.
Slovenija je na tajnem glasovanju včeraj dobila 153 glasov, njena konkurentka Belorusija pa 38. Glasovalo je 92 držav, ena se je vzdržala. Za izvolitev je bila potrebna dvotretjinska večina oziroma najmanj 128 glasov. V Združenih narodih je glasovanje spremljala zunanja ministrica Tanja Fajon, ki je po objavi rezultatov dejala.
In hvala vsakemu res za podporo celotni ekipi v New Yorku, v Ljubljani. Za trdo delo, intenzivno leto je za nami, ampak očitno smo uspeli ne samo prepričati, še pridobiti nove zaveznice, zaveznike. 153 glasov danes na glasovanju v generalni skupščini je izjemen rezultat za Slovenijo. In jaz lahko samo rečem, da sem ponosna, da pa se zavedam velike odgovornosti, ki jo s tem prevzema Slovenija.
Odzval se je tudi njen predhodnik, nekdani zunani minister Anže Logar, v času katerega je Slovenija vložila kandidaturo. Veseli ga, da je aktualna vlada razumela, zakaj je bila odločitev za kandidaturo pravilna. Čestital je ministrici in njeni ekipi ter odličnemu delu stalnega predstavništva Slovenije pri Združenih narodih za ta pomemben uspeh. Delo se je že začelo, česar se zaveda tudi Tanja Fajon.
Oktobra smo že tudi opazovalci, od takrat naprej praktično moramo imeti popolnjene ekipe. Trenutno je v New Yorku 13 ljudi in to ekipo bomo seveda popolnili.
Čestitke je izrekla predsednica države Nataša Pirc-Musar.
Izjemno sem zadovoljna, da je bila Slovenija v generalni skupščini Združenih narodov izvoljena kot nestalna članica Varnostnega sveta te svetovne organizacije.
Premier Robert Golob je izvolitev označil za enega največjih uspehov Slovenije v mednarodni diplomaciji ter se zahvalil vsem, ki so zaslužni zanj. Njegov predhodnik Janez Janša je čestitke namenil diplomacijam Slovenije, ZDA, Velike Britanije in EU ter dodal, da je 153 glasov realen doseg zavezništva, kamor spadamo. S čestitkami so se oglasile tudi politične stranke, tako iz vladne koalicije kot tudi iz vrst opozicije, ter prejšnji predsednik države Borut Pahor. Izvolitev so pozdravili tudi v Bruslju. Visoki zunanje politični predstavnik EU Josep Borrell je dejal, da mednarodna skupnost raje vidi, da v varnostnem svetu sedi država, ki zastopa vrednote EU, ki so univerzalne. Mednarodni pravnik dr. Ernest Petrič, ki je bil stalni predstavnik Slovenije v Združenih narodih, v času prvega članstva v Varnostnem svetu pa državni sekretar na zunanjem ministrstvu je že pred časom zagotavljal, da bo prav to odločilno pri izvolitvi Slovenije v Varnostni svet, o čemer ni dvomil.
Če bi se zgodilo, da bi v generalni skupščini bila izvoljena ne Slovenija, ampak država, ki rusko agresijo podpira, bi to bil poraz, da tako rečem, vsega tistega, kar temu svetu vendarle zagotavlja na nek način mir in varnost, prepoved agresije.
Daljšemu pogovoru z njim boste lahko prisluhnili v Mozaiku.
Vodja tiskovnega urada Svetega sedeža Matejo Brun je dejal, da so papeža Frančiška danes po splošni audienci sprejeli v rimski bolnišnici Gemelli. Moral je namreč na nujno operacijo zaradi ukleščene trebušne kile, ki mu povzroča bolečine in druge težave. Iz Vatikana so še sporočili, da bo Frančišek po posegu v bolnišnici ostal več dni, da bo lahko popolnoma okreval. Ukrajina je doslej evakuirala najmanj 17 tisoč ljudi z območij, ki jih je po torkovem uničenju akumulacijskega jezera v Novi Kahovki zalila voda. Oblasti v Kijevu vrhunec poplav pričakujejo danes, voda pa naj bi na običajno raven upadla v 4 do 5 dneh. Medtem se vrstijo opozorila pred dolgoročnimi posledicami te tehnološke katastrofe za kmetijstvo in oskrbo s pitno vodo. Ukrajina in Rusija pa sta na zasedanju Varnostnega sveta odgovornost za poškodbo jezu pripisovali druga drugi. Petra Stopar.
Jez hidroelektrarne na reki Dnepr v Novi Kahovki je pod ruskim nadzorom. Tam je voda že začela upadati, popolnoma pa je poplavljena vas Korsunka na levem bregu Dnepra, je sporočil ruski župan. Po poplavah pogrešajo še 7 ljudi. Na desnem bregu, ki je pod ukrajinskim nadzorom, naj bi bilo ogroženih že več kot 42 tisoč ljudi. Oblasti so jih doslej selile skoraj polovico. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je opozoril, da je brez dostopa do pitne vode več 100 tisoč ljudi in prizadetim obljubil vso potrebno pomoč. Ta je po njegovem možna samo na območjih pod nadzorom Ukrajine, medtem ko je evakuacija na levem bregu, ki ga nadzira Rusija, popolnoma zatajila. Poudaril je, da napad ne bo ustavil ukrajinske protiofenzive. O posledicah eksplozije je v New Yorku razpravljal Varnostni svet.
Ukrainian authorities report that at least 40 settlements are already flooded or partially flooded.
Koordinator Združenih narodov za humanitarno pomoč Martin Griffiths je dejal, da je v regiji Herson popolnoma ali delno poplavljenih že 40 naselij, v naslednjih dneh pa jih bo po pričakovanjih še več. Medtem si Združeni narodi in humanitarne organizacije prizadevajo priti Ukrajincem na pomoč tudi na območjih pod nadzorom Rusije. Na poti je že nujna humanitarna pomoč za več kot 16 tisoč ljudi. Uničenje jezu je po oceni Griffitha velik udarec za pridelavo hrane, hkrati pa predstavlja precejšnje tveganje za to, da bi voda prenesla mine in eksplozivna sredstva. Ukrajina je za pomoč zaprosila tudi Evropsko unijo. Kot prve so se na prošnjo prek mehanizma na področju civilne zaščite odzvale Nemčija, Avstrija in Litva, ki bodo med drugim poslale filtre za vodo, generatorje in opremo za začasna zavetišča. Slovensko zunanje ministrstvo je uničenje jezu označilo za kršitev mednarodnega prava, ki ne sme ostati nekaznovana. Washington je sporočil, da sodeluje s Kijevom pri zbiranju informacij o tem, kaj se je dejansko zgodilo. Britanski premier Rishi Sunak pa je dejal, da vojaške in obveščevalne agencije preverjajo, ali je jez razstrelila Rusija.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še...
Z Julijem lažji dostop do posojil tudi za osebe in družine z nižjimi prejemki.
Policija in DARS znova o tesnejšem sodelovanju za večjo varnost na avtocestah.
Šport. Slovenski odbojkarji na prvi tekmi Lige narodov premagali Srbijo.
Prometno-informacijski center.
Dobar dan. Na Dolenjski avtocesti je zaradi prometne nesreče med počivališčem Zaloke in priključkom Drnovo proti Obrežju in Hrvaški zaprt vozni pas. Nastal je krajši zastoj, zamuda kakšnih 5 minut, no daljši zastoj pa je že na Štajerski avtocesti med priključkom Šentil in razcepom Dragočova proti Mariboru, zamuda okoli pol ure. Popoldanska prometna konica je vzrok, da je promet upočasnjen na mestnih obvoznicah in cestah, ki vodijo iz mestnih središč. Zaradi postavitve portala bosta 2 urni popolni zapori v noči s četrtka na petek med 23. in 23. in 30 minut na ljubljanski vzhodni obvoznici v obe smeri med Bizovikom in Strmcem. Od 12:30 zjutraj do 1 pa bo zapora še na južni obvoznici v obe smeri med priključkom Ljubljana jug in predorom Debeli hrib. Zaradi izrednega prevoza bo promet zelo upočasnen proti primorski smeri Ljubljane do Kopra v sredo in četrtek, torej 7. in 8. junija po 8. uri zvečer. Zagotovo bodo nastali zastoji. Na naši spletni strani www.promet.si pa boste lahko izredni prevoz spremljali tudi v živo na zemljevido preko rdeče ikone tovornjaka. No, jutri v četrtek je ponekod po Evropi državni praznik, ponekod se pričenjajo tudi počitnice in zato bo zagotovo prihodnjih dneh na naših cestah močno povečan promet. Vsem voznikom želim srečno, predvsem pa varno vožnjo. Zaradi ognišče iz prometno-informacijskega centra vas je Podkrižnik.
Radio Ognišče. Poslušate Utrip dneva.
Potem, ko se je v ponedeljek na ustanovni seji sestal novi svet Radio Televizije Slovenija, je na mestu vprašanje, kako apolitičen je. S 15 glasovi so svetniki za predsednika sveta izvolili Gorana Forbicija, ki je bil imenovan na predlog varuha človekovih pravic. Za njegovo namestnico so izvolili generalno sekretarko Društva novinarjev Slovenije Špelo Stare, ki jo je imenoval informacijski pooblaščenec. Forbici je tudi direktor Centra nevladnih organizacij Slovenije. Alen Salihovič je za komentar poklical političnega komentatorja Mirana Videtiča.
Kako bi ocenili ustanovno sejo novega programskega sveta RTV Slovenija, kolega Miran Videtič?
Jaz sem to gledal in meni se je zdel totalen fiasko. Jaz verjamem, da so ljudje, ki so gledali to zdaj, tudi se na lastne oči prepričali, kaj pomeni depolitizacija, da je to neka lažna beseda. Mi smo pravzaprav ta RTV predali politično angažiranim nevladnim organizacijam, za katere pa je znano, da imajo, bom rekel, finančna botrstva in lastništva, če uporabim to besedo, v tujini, pri tujem gospodarju. Sam ocenjujem, da bo zelo hitro prišlo do tega, da bo tudi novinarski ceh spoznal, da so bili le v vlogi koristnih idiotov, bili na ulici, bili torej stavkali in podobno. Sedaj pa so jim te nevladniki tako na tak eleganten način speljali to RTV in jo bojo seveda obvladovali in sem prepričan, da če po domače povem, delali svoj biznis.
Polemike so bile, ker vršilca dolžnosti direktorja Grahvatmoa ni bilo na sejo pričakovane in upravičene kritike.
Zdaj, kolikor sem jaz lahko zasledil, je gospod VD direktor na sejo ni prišel, je pa poslal nekoga iz poslovodstva, kar po moji oceni zadostuje kriterijem, da bi lahko to brez nekih kritik odpeljali. Ampak tukaj vidite to naivnost ali pa to sovražnost, ki so jo pokazali novi svetniki. Se pravi, prvo so človeka nagnali, potem pa iskali pravno pomoč in paradoksalno je, da je ravno človek, ki je bil prisoten, da se je, bom rekel, pokriva te pravne zadeve znotraj RTV-a. Se pravi, prva seja je že pokazala, da bo to pravzaprav postal medij sovraštva, revanšizma in pa verjetno zunanjih vplivov na slovensko javno mnenje.
Kako torej apolitičen pa bo v resnici novi programski svet? Spomnimo, da mu predseduje Goran Forbici, ki je tudi direktor Centra nevladnih organizacij Slovenije.
Poglejte, vi če gospoda Forbicija mečken pogooglate, boste videli, da ima neko politično stališče že odprej, ki je vsaj po moje oceni precej radikalno. Gre se za to, da po moje bo tudi politika dostih malo ugotovila, predvsem ta politika, ki tako poceni daje koncesije tem nevladnikom, ugotovila, da je bil to strel v koleno ali pa celo v lastne prsi. Tako da verjamem, da se bo te hitro ugotovilo, da je državni zbor tisti, kjer naj se odloča o takih zadevah, imenovanjih, ne pa neke, bom rekel, temne sobane nekih nevladnih organizacij.
Je za Radio Ognišče povedal Miran Videtič. Dobršen del seje so novi programski svetniki namenili razpravi o pripravi javnega razpisa za imenovanje predsednika štiričlanske uprave, ki bo v skladu z novelo zakona o RTV Slovenija, o kateri mora sicer dokončno presoditi še ustavno sodišče, upravljala in vodila javni zavod. Banka Slovenije z julijem spreminja omejitve kreditiranja potrošnikov. Znesek minimalne kreditne sposobnosti bo po novem znašal 745 evrov namesto sedanjih 915 evrov. Pri izračunu se bodo upoštevali tudi otroški dodatek in nekatere druge socialno-varstvene prejemke, ki so bili doslej izključeni. Več Andrej Šinko.
Banka Slovenije spremembo odpravlja vpliv znatne rasti minimalne plače na zmanjšano kreditno sposobnost, zlasti za osebe z najnižjimi prihodki in tiste, ki prejemajo prilive v višini do povprečne plače.
Osnovna ideja našega ukrepanja je, da pripoznamo kreditno sposobnost tudi tistemu ozkemu krogu ljudi, ki te možnosti trenutno nimajo, pa so po naši strokovni presoji vseeno sposobni odplačevati ustrezni znesek kredita.
Je dejal namestnik guvernerja Banke Slovenije Primož Dolenc. Enotna omejitev razmerja med letnim stroškom servisiranja dolga in letnim neto dohodkom kreditojemalca bo po novem postavljena pri 50%, omogočeno pa bo tudi 3% odstopanje. Izračun kreditne sposobnosti pa ne bo slonel na minimalni plači, ampak minimalnih življenjskih stroških, ki se prilagajajo z inflacijo.
Po novem, s 1.7.2023 bo ta minimalni kreditni standard oziroma minimalna meja, pod katero banke ne bodo mogle odobravati kreditov, 745 evrov, namesto trenutnih 915 evrov, kar izhaja iz te trenutne ureditve.
Je pojasnil Dolenc. Kaj pa to pomeni v praksi? Osebe z dohodkom v višini minimalne plače, ki je letos določena pri 878 evrih neto, bodo mesečno za obrok posojila z obrestmi omejene na 133 evrov. Osebe, ki zaslužijo med 1000 in 1500 evrov, pa na približno 170 evrov. Par z dohodkom v višini povprečne plače, ta znaša nekaj čez 1420 evrov in z enim otrokom, pa bo na mesečni ravni lahko obremenjen skoraj 900 evri kreditnih obveznosti, par z dvema otrokoma pa v višini približno 680 evrov. Najvišja kreditna obremenitev za eno starševsko družino s povprečno plačo in enim otrokom pa bo lahko znašala dobrih 260 evrov.
Mednarodni in slovenski strokovnjaki z različnih področij danes na Teološki fakulteti v Ljubljani osvetljujejo vidike zdravniške pomoči pri samomoru in evtanaziji ter družbene in etične dileme, ki se odpirajo ob tem. Podrobno so predstavili izkušnje iz sosednje Avstrije, ki je lansko leto uvedla zakon o zdravniški pomoči pri samomoru. Več Marta Jerbič.
Znanstveno konferenco z naslovom Človekovo dostojanstvo in prostovoljno končanje življenja sta pripravila Inštitut za bioetiko Teološke fakultete v Ljubljani in Združenje bioetikov Srednje Evrope. Predstojnik omenjenega inštituta dr. Roman Globokar je za naš radio izpostavil primer Avstrije, ki je zakon o zdravniški pomoči pri samomoru uvedla lani.
V lanskem letu smo slišali, da je tako možnost v Avstriji izrabilo 23 oseb. To, kar se pa dogaja bolj na široko, pa je, da se spreminja pravzaprav celoten pogled na trpljenje in umiranje. Zakon pravzaprav uvaja drugačen pogled na človeško življenje in tudi na smisel trpljenja in smrti.
Poleg teologov na posvetu sodelujejo tudi zdravniki in pravniki.
Želimo prispevati k eni širši razpravi v družbi, zato da bi se bolj zavedeli, kako korenite spremembe prinaša uveljavitev ene take zakonodaje.
Dr. Matjaž Cvitar z Mariborske medicinske fakultete je med drugim navedel naslednji primer.
Nekdo, ki se bori z eno hudo boleznjo in ga danes imamo za pogumnega, spoštovanja vrednega, ker se bori z boleznjo, bo čez čas morda veljal za sebičnega, ker se noče umakniti. Ne vidi, koliko njegovo vzdrževanje življenja stane, koliko bremeni zdravstveni sistem in svojce. In to so ti tihi pritiski na vse ostale. Tako da ne gre samo za te prosilce za evtanazijo, gre za to, da se ta atmosfera širi na vse kronične bolnike, invalide in starostnike.
Odlomke z konference boste v prihodnjih dneh slišali v naših informativnih in drugih oddajah, tematiki pa bo namenjena tudi današnja oddaja Pogovoro.
Spremljajte novice Radia Ognjišče tudi na spletu.
Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj Sloveniji za letos napoveduje 1,5-odstotno gospodarsko rast, za prihodnje leto pa 2,6-odstotno. Kljub temu bo veliko skromnejša kot lani, ko je znašala 5,4%. Inflacija naj bi leto znašala 7,3%, prihodnje leto pa naj bi se sprostila na 4,4%. Svetovno gospodarstvo naj bi se medtem letos okrepilo za 2,7%. Med razlogi za izboljšano napoved sta popuščanje inflacije in odprava strogih protikoronskih ukrepov na Kitajskem. Prihodnje leto naj bi se svetovni bruto domači proizvod okrepil za 2,9%. Družba Holding Slovenske elektrarne je na transakcijski račun države že nakazala 100 milijonov evrov kot del povračila dokapitalizacije iz decembra lani. Glede na trenutno oceno poslovanja bo holding letos vrnil 242 milijonov evrov od skupaj 492 milijonov evrov, kot je bilo tudi načrtovano, so sporočili iz Slovenskega državnega holdinga. Letošnje poslovanje HSE je dobro, proizvodnja električne energije je nemotena in zanesljiva ter celo presega zastavljene načrte, zagotavljajo v holdingu Slovenskih elektrarn. Notranji minister Boštjan Poklukar se je včeraj sestal s predsednikom uprave Darsa Valentinom Hajdinjakom in se zavzel za sklenitev novega sporazuma med policijo in Darsom z namenom izboljšanja varnosti na avtocestah in hitrih cestah. V času avtocestne policije, ki jo je sedanja vlada ukinila, češ da je ne potrebujemo, je tak sporazum že obstajal. Hajdinjak se je strinjal, da je dogovor koristen. Verjame, da stalna prisotnost policije na avtocestah in hitrih cestah pripomore k večji varnosti in pretočnosti prometa. Na to je prejšnji petek upozoril tudi vodja sektorja prometne policije Ivan Kapun, potem ko je prišlo do večurnih zastojev na primorski avtocesti.
Na avtocesti je pomemben, da se izvaja nadzor. Ni pomembno, kako se imenuje policija, ki izvaja nadzor na avtomobilskih cestah in avtocestah. Pomembno je, da so patrulje in podobno.
Na Društvu slovenskih pisateljev so danes razglasili dobitnika mednarodne nagrade Vilenica, ki jo podeljujejo na istoimenskem literarnem festivalu. Prejel jo bo madžarski literat iz Vojvodine Oto Tolnai, slovenska avtorica v središču pa bo pesnica Barbara Korun. Festival bo potekal med 4. in 9. septembrom z geslom Raznoliki obraz Evrope. Založba Mladinska knjiga pa je prav tako danes Levstikovi nagradi za življenjsko delo namenila pisateljici, dramatičarki, igralki in publicistki Desi Muk ter akademski slikarki in ilustratorki Kamili Volčanšek.
Slovenska moška odbojkarska reprezentanca je zmago odprla Ligo narodov. Na prvi tekmi turnirja na Japonskem je 3-1 premagala Srbijo. Naša izbrana vrsta na tekmi ni blestela, a je pokazala nekaj več kot Srbija, ki pa ne nastopa z vsemi najboljšimi reprezentanti. Odbojkar Janko Zamernik je po tekmi povedal.
Za prvo tekmo je pomembna zmaga. Definitivno imamo še veliko za dopolniti, veliko za izboljšati. To je nek dober začetek. Zdaj pa moramo se nekako sestaviti za naprej. Jutri je zelo zgodna tekma že, tako da je treba vse dati v regeneracijo.
Slovenski odbojkari se bodo jutri pomerili še z Bolgari. Košarkarice Devite Olimpije pa so v tretji tekmi polfinala Lige ABA izgubili proti Partizanu z 71-90. Pri Ljubljančanih je največ točk dosegal Zoran Dragič, ki jih je prispeval 15, v finalu Lige ABA pa se bosta tako tudi letos pomerila Crvena zvezda in Partizan, oba imata po 6 naslovov. Partizan je zadnjič slavil pred desetletjem, za Crveno zvezdo pa bi to bil 3. zaporedni naslov. Olimpija pa se bo zdaj posvetila finalu Lige Nove KBM, kjer je rezultat v zmagah s Helio Sans izenačena 1-1. Tretja tekma v nizu na 3 zmage bo jutri v Domžalah. Slovenska ženska košarkarska reprezentanca pa je vstopila v zadnjo fazo priprav za evropsko prvenstvo, ki ga bosta čez teden dni gostili Slovenija in Izrael. Naše reprezentantke so že zbrane v Ljubljani, Jutri in v petek pa jih čakata še zadnji prijateljski tekmi proti Črni Gori. Košarkarica Eva Lisec.
Bom rekla, da je fokus na tem, kar imamo, pa še mar lahko delamo. Smo v najboljši postavi trenutno, najverjetneje ne. Ampak, če se fokusiramo na to, kaj ni, česar ni, nikamor ne bomo prišli. Tako da delamo, gradimo, kar imamo in to je to.
Italijanski nogometni klub Juventus, poleg španskih Barcelone in Reala, eden od treh ustanoviteljev kontroverznega evropskega tekmovanja Super lige, naj bi se odločil za dokončen umik iz projekta. V turinskem klubu so potrdili pisanje španskega dnevnika Marke, vendar dodali, da informacije o grožnjah UEFA sankcijami klubu ne držijo. Kapitan hrvaške nogometne reprezentance Luka Modrić pa bo tudi v prihodnji sezoni igral za madridski Real. Pogodbo španskim velikanom naj bi podaljšal do 30. junija prihodnje leto. To so športne novice v tri podneva.
Dragi prijatelji in poslušalci, vabljeni na srečanje prijateljev Radija Ognišče, ki bo 25. junija na rojstni dan naše Slovenije v Arboretumu Volčji potok.
Ob 10. uri bo sveta maša za domovino, ki jo bo daroval škof Anton Jamnik. Takoj po njej pa bo krajši koncert Godbe Domžale.
Med 8. in 10. uro bo prost vstop v park. Le povejte, da radi poslušate Radio Ognišče.
Pridite med rožice v Arboretum, povabite svoje otroke, vnuke, prijatelje, sorodnike in si naredite lep praznični dan.
Ne pozabite na tekočino, prigrizek, stolček ali odejico ter dobro voljo.
Se vidimo 25. junija v Arboretumu.
Vremenska napoved za Slovenijo pravi, da bo popoldne delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. V notranjosti Slovenije bodo nastale le posamezne plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 27 stopinj Celzija. Jutri bo dopoldne delno jasno, sredi dneva in popoldne pa spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in nevihtami. Najnižje jutranje temperature bodo od 9 do 14, ob morju okoli 16, najvišje dnevne od 21 do 25, na Goriškem do 27 stopinj Celzija. Obeti. V petek in soboto se bo nadaljevalo nestanovitno vreme s krajevnimi plohami in nevihtami, ki bodo nastajale predvsem sredi dneva in popoldne. Poglejmo, kakšno je bilo vreme po Sloveniji ob 15. Ljubljana delno oblačno 26, Maribor 22, Murska Sobota pretežno oblačno 22, Celje 24, Novo mesto pretežno jasno 25, Nova Gorica 28, Kranj in Vrhnika 25, Tolmin, Logatec, Trebnje in Mežica 24, Kočevje, Gornji Grad, Slovenske Konjice in Rogaška Slatina 23, Babno Polje je 21, Pohorje 20 in Kredarica oblačno 7 stopinj Celzija. Na Dolenjski avtocesti zaradi nesreče oviran promet med počivališčem Zaloke in priključkom Drnovo proti Obrežju. Nastal je krajši zastoj. Na Štajerski avtocesti zastoj med priključkom Šentilj in razcepom Dragočova proti Mariboru zamuda 3/4 ure. Zaradi popoldanske prometne konice upočasnjen promet na mestnih obvoznicah in cestah, ki vodijo iz mestnih središč. In še to, zaradi izrednega prevoza bo promet zelo upočasnjen proti Primorski na relaciji Črnuče, Tomačevo, Koseze, Kozarje, Primorska avtocesta do Kopra. Danes in jutri po 20. uri pričakujemo zastoje. Poslušali ste Utrip dneva, z vami smo bili dnevni urednik Tone Gorjup, tehnik Matej Kržišnik in voditeljica Damjana Medved. Slovenija bo v letih 2024 in 2025 znova članica najpomembnejšega organa Združenih narodov Varnostnega sveta. V Mozaiku boste lahko prisluhnili zbirni novici o tem in komentarju dr. Ernesta Petriča na izvolitev Slovenije. Ura je 15 in 29 minut.
Radio Ognišče. Veliko povemo. Tudi z druge strani.